Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy.
Axşamınız
xeyir. Sizin də təşəkkür edirik gəldiyiniz
üçün. Sağ olun, dəyməz.
Və nə baş verdi Vaşinqtonda və biz bilirdik ki, 47 ölkə dəvət olunub həmin o nüvə samitinə. Ora Azərbaycan dəvət olunmayıb və Azərbaycanın mesajları var idi ki, onları Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çatdırması gözlənilirdi həmin samit ətrafı görüşlər zamanı. Nə baş verdi əslində? Bəs gözləntilər buydu, bəs nə baş verdi?
Ümumiyyətlə, Vaşinqton samitindən danışanda iki hissəyə ayrılır bu söhbətlər. Biri nüvə təhlükəsizliyi məsələsidir ki, 47 dövlətin lideri ora toplaşıb ki, İran və Şimali Koreya məsələlərini müzakirə etsinlər. Ancaq Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanda daha çox bu nüvə təhlükəsizliyi sammitindən danışdıqda İsveçrə protokolları yada düşür, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yada düşür və bu səbəbsiz deyil. Dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdü və əvvəlcədən də mən də ehtimallarımda o versiyanı irəli sürürdüm ki, bu görüşdən elə bir nəticə çıxmayacaq və elə də oldu, nəticə çıxmadı. Bu da ona görə baş verdi ki, tərəflərin mövqeyində yaxınlaşma yoxdur. Yəni Ermənistan öz qəti tələblərindən geri çəkilmir. Yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə Ermənistan Türkiyə münasibətlərinin nizamlanması ayrı tutmaq istəyir. Türkiyə isə əksinə Dağlıq Qarabağ məsələsini ön planda tutduğuna görə ilk növbədə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması maddəsini vurğuladığına görə dünənki görüşdən bir nəticə əldə olunmadı. İndi bu gün bu saatlarda səhv etmirəmsə Cənab Ərdoğan Amerika prezidenti Barack Obama ilə də görüşməlidir. Mənə elə gəlir ki, Obama hər halda müəyyən qədər Ərdoğana təzyiq göstərməyə çalışacaq ki, bu Ermənistanla münasibətlərdə bir irəliləyiş əldə olunsun. Çünki Amerika prezidentini də başa düşmək olar, onun da vəziyyəti ağırdır. Erməni lobbisinə verdiyi vəd var ki, bu dırnaq arası soyqırımı tanıyacam. Ancaq digər tərəfdə də Türkiyə ilə strateji münasibətlər var. Ona görə 24 aprelə qədər istəyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan sərhədi açılsın və İsveçrə protokolları hər iki ölkənin parlamentində təsdiq olunsun ki, o çətin seçim qarşısında qalmasın. O ki, qaldı sizin sualınızın ikinci hissəsinə ki, Azərbaycan dövlət başçısının iştirak etmədiyi sammitdə bu məsələlər necə çözülə bilər? Həqiqətən də, əgər Azərbaycan dövlət başçısı bu sammitdə olsaydı, bu Dağlıq Qarabağ probleminin ön planda olmasına daha çox şərait yaradardı. Və hadisələr belə gəlib çıxdı ki, əslində bu mövqeyini Türkiyə müdafiə etməli oldu və bu istiqamətdə də elə bir irəliləyiş, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində də Vaşinqton görüşünə əslində elə bir nəticə çıxmayacaq məncə.
Amma nə demək idi Azərbaycanın orada olmaması? Yəni, niyə idi? Nə üçün idi?
İki səbəb görürəm. Bir səbəb bizə məlum olan səbəbdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın daxili və xarici siyasətindən narazılığı var və bu açıq-aşkardır. İndiyənə artıq bir illə yaxınlaşacağıq ki, Amerika Azərbaycana səfir də təyin etməyib. Düzdür, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədəyev son mətbuat konfransında ona sual verildikdə ki, niyə Azərbaycan dövlət başçısı Vaşinqton samitinə qatılmır? Söyləmişdi ki, Azərbaycanın nüvə məsələlərinə dəxli yoxdur. Ona qalsa heç Ermənistan da Gürcüstanın da nüvə məsələlərinə dəxli yoxdur. Yəni açıq-aşkar birinci səbəb Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə narazılığı. İkinci səbəb isə Ermənistanla bağlı. Yəni, Vaşinqton çalışır ki, yenə də təkrar edirəm, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nizamlansın. Əgər təsəvvür edin, Azərbaycan dövlət başçısı həmin toplantıya qatılsaydı, onda İlham Əliyevin də Ərdoğanla Sarkisyan arasında görüşməyə qatılması məsələsi aktuallaşacaqdır. Üçlü görüşdənsə nəticə çıxmayacaqdır. Ona görə Vaşinqton, Ərdoğan-Sarkisyan görüşü rahat alınsın deyə məncə İlham Əliyevi Vaşinqtona dəvət etməyib.
Və xəttə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğandır. Mən Sinan Oğanın fikirlərini eşitmək istəyərdim. Buyurun.
Yeni koşulduğum için efire sualinizi tam anlamadım. Eğer sualinizi verirseniz ona göre ben de cevap verebilirim.
Yani Azerbaycan bu Washington'da geçirilen nüve samitinde yok idi ve bu yüzden de stüdyoda yerleşen ekspert İlxan Şahinoğlu düşünür ki Qarabağla bağlı mesajları kifayet kadar ciddi şekilde çatdırılabilmeyip. Siz nece düşünürsünüz? Yani çatdırmak imkanı olmayıp bu və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan niyə həmin samitdə yox idi və hansı məqsəd üçün yox idi? Yəni o samitə dəvət olunmaması ilə Azərbaycandan hansı yəni nəyi anlamasını gözləyirdi Vaşinqton sizin fikrinizcə və eyni zamanda olmamasının fəsadları nədir? Yəni olmaması ilə nə itirdi Azərbaycan?
Şimdi bunun iki sebebi var. Birincisi Amerika'nın açıkladığı gibi teknik sebepler. Yani o toplantıda daha çok bu meseleyle doğrudan ilgili olan ülkeler, nükleer enerji santralleri bulunan ülkeler ve ileride İran'a ambargoda etkili olabilecek ülkeler davet edilmişti. Şimdi tabii akla sual gelebilir. İran sınırındadır Azerbaycan. Azerbaycan da bu konuda etkili olabilirdi. Ancak diğer mesele daha ön plana çıkıyor. O da Ermenistan ile Türkiye arasında sürdürülecek görüşmelerde Dağlık Karabağ şartının Azerbaycan'ın bulunduğu bir toplantıda elbette gündeme gelmemesi mümkün değildi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Ermenistan Türkiye'nin Dağlık Karabağ şartını bir şekilde bu protokol sürecinin dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Dağlık Karabağ şartı protokollerin içinde resmi olarak yer almasa da Türkiye her görüşmede Dağlık Karabağ şartını protokolde varmış gibi öne sürüyor. Azerbaycan orada olmaması Türkiye'nin Dağlık Karabağ şartının üzerinde durmadığı anlamına elbette gelmemelidir. Serj Sarkisyan'ın açıklamalarına da baktığımızda Türkiye'nin Dağlık Karabağ şartından taviz vermediğini görmekteyiz. Dolayısıyla da Azerbaycan'ın orada olmamasının görüşmeler prosesinin daha kolay geçmesini sağlayacağını düşünmesine rağmen hem Amerika'nın hem Ermenistan'ın Türkiye Dağlık Karabağ şartını orada savunmuştur, ön plana sürmüştür ve o olmadan, Dağlık Karabağ'da ilerleme olmadan protokollerin de meclisten geçmeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir.
Və sizcə, yəni dəvət etməməklə Vaşinqtonun Azərbaycana vermək istədiyi mesaj nə idi? Yəni ki, nə etsəydi dəvət edərdilər Azərbaycanı?
Ben burada özel bir mesaj, Azərbaycana yönelik özel bir mesaj verme isteği görmüyorum. Burada sadece bir süreç yürütülmeye çalışılıyor ve bu süreç Amerika'ya göre Azerbaycan sebebiyle tıkanmıştır. O da tabii yalnız Amerika'ya göre, onu ifade etmem lazım. Bize göre, Türkiye'ye göre bu süreç Azerbaycan yüzünden tıkanmamıştır. Ama hem Amerika, hem Ermenistan, hem de AGİT Minsk grubunun diğer üyeleri Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Azerbaycan yüzünden tıkandığını düşünmektedirler. Azerbaycan'ı da oraya davet etmemekle aslında Türk-Ermeni yakınlaşması üzerindeki Azerbaycan etkisini kırmaya çalışmışlardır. Ama ben bu konuda başarılı oldukları kanaatinde değilim. Türkiye Dağlık Karabağ şartını Amerika'daki görüşmelerde de ileri sürmüştür.
Ve sizce yani artık nüvə samiti bitib, kulvarlı yani onun etrafındaki görüşler de başa çatmaq üzrədir bugün. Ərzində başa çatacaq. Sizcə, yəni artıq qazanılanlar nədir və itirilənlər nədir orada?
Kimin açısından?
Türkiyə, Azərbaycan açısından. Yəni fərqli, fərqli.
Kusura bakmayın, sorunuzu tam anlamadım. Nüvə silahlarına karşı işbirliyində mi kazanılanlar, yoxsa Erməni tərəfin açılmasıyla ilgili
yani,
sorunuzu tam anlamadım.
Samitin əsas mövzusundan kənarda, samitin əsas mövzusu üzrə deyil, ondan kənarda. Amma eyni zamanda Türkiyənin həm də bu nüvə məsələləri ilə bağlı Türkiyə həm də regionda müəyyən bir rol paylaşımı sistemində də bir rol var. Yəni Türkiyə üçün bu summit və ondan kənarda baş verənlər nə demək idi?
Evet. Bu summit tabii aslında en çok Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Neden derseniz İran'a yapılacak, yani bu summit'in esas amaçlarından birisi her ne kadar küresel anlamda bir nüve silahlarını nükleer silahlarına karşı bir güvenlik şemsiyesi, bir ortak duruş sergilemek olsa da aslında bu meselenin tam ortasında İran'ın olduğu ve bu toplantının aslında genel anlamıyla İran'a karşı bir resim ortaya çıkarmak olduğu çok açık ortadadır. İran'a karşı yapılacak bir ambargo, yapılacak ortak bir çaba içerisinde de en çok Türkiye'nin etkileneceğini ifade edebiliriz. Hem Türkiye-İran arasındaki iktisadi ilişkiler, hem siyasi ilişkiler, hem bölgesel ilişkiler Türkiye'yi doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla da İran'a yönelik yapılacak olan ambargoların daha da sertleştirilmesi, ki Türkiye bunu istemiyor, doğrudan Türkiye'yi etkileyecektir. Dolayısıyla da Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyecektir. Bu anlamda Türkiye açısından çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak diğer anlamda baktığımızda Türk-Ermeni ilişkileri, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve bunun Amerika bağlamına baktığımızda aslında 24 Nisan öncesinde Türkiye o fotoğrafı vermiştir. 24 Nisan'da Amerikan Başkanı'nın soykırım kelimesini kullanmaması için sürecin aslında işlemekte olduğunu söylemiştir, göstermiştir. Bu anlamda da toplantıdan bir netice alınmıştır. Diğer taraftan Türkiye bu toplantıda kendi mevzilerini terk etmemiştir. Türkiye bu toplantıda Dağlı Karabağ şartını ileri sürmüştür. Bunu açıkça Ermenistan'a da Amerika'ya da birinci ağızdan ifade etmiştir. Bunun da ben Türkiye ve Azerbaycan'ın kazancı olduğu kanaatindeyim.
Ama aynı zamanda İlhan Bey, size de müracaat etmek istedim bu sualına bağlı. Yani aprelin 24'üne çok az bir vaxt kalır ve Türkiye'nin burada Qarabağ meselesini şart kimi ileri sürmesi sizce aprelin sonunda hansısa sürprizle neticelenebilir mi?
İnanmıram sürpriz olsun. Təxminən bir il keçib ki, ya may ayıydı, Cənab Erdoğan Azərbaycan parlamentinə çıxış etmişdi və söyləmişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bir irəliləmə olmadan, ən azı 5 rayon azad olunmadan Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanmış həmin o protokollar təsdiq olunmayacaq. Bu vaxta qədər Erdoğan və Türkiyə hökuməti elə bir addım atmayıb ki, bu vədindən geri çəkilsin. 24-də də, yəni ola bilsin ki, Amerika təzyiqi artırsın aprelin 24-də. Amma əgər Erdoğan dünən geri çəkilməyib söz vədindən. Dünən də təzyiqlər olub. Yəni dünənki görüşdən də bəzi ehtimallar var idi, geri çəkilə bilər. Amma yenə də Dağlıq Qarabağ şərtini təkrarladı. Əgər bu şərtindən geri çəkilməyibsə, inanmıram ki 24 aprelə qədər də geri çəkilsin və bu istiqamətdə bir gücək gözləmirəm. Başqa məsələ ki, Azərbaycan hökumətinin davranışlarında bəzi məsəl suallar yaranır. İndi Sinan bəy də söyləyir ki, nədən məsəl sual etdiniz ki, nədən dövlət başçımız dəvət olunmayıb? Mən bunun bir texnik sorun olduğunu düşünmürəm. Çünki yaxşı anlayırıq ki, Ermənistanda tutaq ki, nüvə bir mərkəzi var, nüvə elektrik santralı var. Gürcüstanda ki, bu yoxdur, amma Gürcüstan da dəvət olunub. Gürcüstan dövlət başçısı da səhv etmirəmsə dəvət olunub. Yəni Azərbaycan İranın qonşusudur, önəmli dövlətlərdən biridir. Əslində gözləmək olardı ki, Azərbaycan da dəvət olunsun, amma yenə deyirəm, müəyyən səbəbləri var ki, Amerikanın Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindən həm narazılığı var ki, ona görə dəvət olunub. Və elə Sinan bəy və mənim də vurğuladığım kimi digər ən böyük səbəb odur ki, tutaq ki, İlham Əliyev orada olsaydı, Dağlıq Qarabağ məsələsi ön plana çıxacaqdı. Bu da Amerikanın planlarına cavab vermir. Amerika daha çox çalışır ki, Türkiyə ilə Ermənistan münasibətləri nizamlansın, sərhədlər açılsın. Dağlıq Qarabağ məsələsi onun üçün arxa plandadır. İndi qayıdıram Azərbaycan hökumətinin siyasətinə. Yəni sanki Azərbaycan hökuməti bu vaxta qədər Erdoğanı sınayırdı. Yəni müəyyən bayraq krizi çıxmışdı, məscid qapanmışdı Bakıda. İndiyənə qədər qaz anlaşması məsələsini imzalamayıb. Halbuki artıq Türkiyə hökuməti 2 aydır gözləyir ki, bu anlaşma imzalansın və Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər də artıq qəbul olunub. Doğrudur, əvvəllər qiymətlər ucuz qiymətə alınırdı Azərbaycan qazı, amma bu məsələdə də bir razılıq var. Buna baxmayaraq hələ də bu sazişin imzalanması Azərbaycan tərəfindən uzadılır. Yəni bu da onunla bağlıdır ki, yəni belə bir qorxu var ki, Azərbaycan hakimiyyət dairələrində Erdoğan bu təzyiqlər qarşısında tab gətirməyə də bilər. 24 aprelə kimi gözləyəcəklər bu məsələ nə hansı həddə qədər inkişaf edəcək və mən düşünürəm ki, mayın əvvəllərində artıq bu anlaşma da imzalanacaq. Ancaq mən bu siyasəti əslində qəbul etmirəm. Çünki strateji münasibətlər şantaj xarakterli addımlar atılmamalıdır, mən belə düşünürəm.
Sinan bəy, bir əlavəniz var mı bu deyilənlərə?
Yox, yuxarı verdiyiniz suallara cavab verdiyimi düşünüyorum.
Aha.
Sizə yayınlar diliyorum.
Üzr istəyirəm Sinan bəy, lütfən vaxtınız varsa buyurun, biraz da qalın xəttə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni aprelin sonunda hər hansı bir fərqli addım gözlənilirmi Obamadan, yəni
Obamadan farklı adım gözlemiyorum. Çünkü bir taraftan İran'a ambargoyu bu kadar önemsediği, bütün dünyayı adeta Washington'a toplayıp İran'a karşı bir hareket içerisinde bulunup, öbür taraftan İran'a karşı ambargoda en etkili kapılardan birisi olan Türkiye'yi küstürüp Türkiye'yi karşısına alacak bir adım atmayacaktır. Sadece İran meselesi de değil, Irak meselesi var, Afganistan meselesi var, enerji hatları meselesi var. Yani artık giderek Amerika'nın, eskiden Türkiye'nin Amerika'ya bağımlılığı ön planda gözüküyordu ama giderek Amerika'nın Türkiye'ye olan bağımlılığı bölgesel güvenlik anlamında giderek artmaktadır. Amerika'da bir fotoğrafa ihtiyacı vardı. Erdoğan'la Sarkisyan'ın görüştüğü resme ihtiyaç vardı. Ama çağrılmış bu anlamda. Onun dışında Türkiye'yi karşısına alacak kadar Ermenilere yakın bir politika izleyeceği kanaatini değilim. Bu Amerika'nın sadece Obama'nın değil, Amerika'nın devlet maraklarına zıt bir hareket olacaktır. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede soykırımın Ermenicesini kullanacaktır diye tahmin ediyorum.
Ve yine de sual var ortadaki, bəs bu halda Bakı'nın gözlənilən adımları nə olmalıdır? Bakı, yəni sadəcə bu görüşdə və bu mərhələdə mi danışıqlar prosesindən kənarda idi, yoxsa ümumiyyətlə, yəni bu daha geniş perspektiv üçün belə olacaq, yəni daha geniş müddət üçün belə ola bilər. Sizcə, yəni Bakının bu danışıqlar prosesində, qərar qəbul etmə prosesində rolu indi əvvəlkinə nisbətən necə görünür sizə və bundan sonra hansı addımlar atmalıdır?
Şimdiye kadar şöyle bir beklenti vardı Ermenistan tarafında ve ümumiyetle Batı'da şöyle bir beklenti vardı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri tamam, dost, kardeş vesaire ama Türkiye sonuçta kendi maraklarını dikkate alarak Azerbaycan'a rağmen sınırları açacak bir beklenti vardı. Bu elbette ki bu beklenti Azerbaycan'ın masada elini zayıflatmaktaydı. Ama gözüktüğü gibi Türkiye, göründüğü gibi Türkiye Azerbaycan'ı masada bırakmamıştır. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ şartını Türkiye kendi öz şartı gibi ileri sürmeye devam etmiştir. Bu da Azerbaycan'ın elini güçlendirecektir konuşma masasında. Ama ikinci bir husus daha var Azerbaycan'ın elini güçlendiren. O da Azerbaycan'ın bu toprakları eğer barış masasında alamıyorsa savaş masasından alacağını ifade etmesi. Emin olunuz ki bunun efekti aslında çok daha büyüktür. Ermenistan'ı barışa zorlayacak aslında ne Amerika'nın tezyikidir, ne Rusya'nın, ne de başka ülkelerin baskısıdır. Ermenistan eğer barış masasına oturacaksa o da Azerbaycan'ın savaş tehlikesini real bir tehlike olarak Ermenistan'ın önüne koyduğu zaman ancak Ermenistan barışa daha gönüllü olacaktır.
Ama savaş retorikası zaman zaman olup Azerbaycan rehberliğinde ve onlar ifade edipler savaşa hazırlaştıklarını, yani bir müddet önce de böyle bir sözler seslenmişti prezidentin dilinden. Yani indiye kimi ne cep kömək etmeyip ki bu?
Kömək etmediği kanaatinde değilim ben. Ben kömək ettiği kanaatindeyim ama bu tür proseslerin çok derin tarihsel kökleri var. Çok tarafı var. Yani sadece bu meselede Ermenistan ve Azerbaycan karşı karşıya değil. Bu meselenin Rusya boyutu var, Fransa boyutu var, Amerika boyutu var, Türkiye, İran boyutu var. Dolayısıyla böyle bir günde çözülecek bir mesele değil. Ancak eğer Ermeni metbuatını, Ermeni basınını yakından analiz ederseniz Azerbaycan'ın savaş retoriğinin ne kadar etkili olduğunu birebir orada görebilirsiniz. Dolayısıyla bu tür durumlarda sizin yapacağınız açıklamalar, sizin atacağınız adımların neticesini bir günde, iki günde beklememek lazım. Sürecin bu anlamda olumlu işlediği kanaatindeyim ben. Ermenistan'a bu yönde Türkiye'nin sınırları açmayacağına dair net bir tutumu, Azerbaycan'ın da savaş gerekirse, savaşı kimse istemez. Öncelikle biz Türkiye olarak istemeyiz. Ancak gerekirse savaşın olabileceğinin de Ermenistan'a hatırlatılması, emin olunuz ki Ermenistan'ı barış masasına daha kolay şekilde oturtacaktır.
Teşekkür ederim Sinan Bey, verişe katıldığınız için ve fikirlerinizi söylediğiniz için. İlhan Bey ve dinleyicinin bir sualı var, yakin ki size ünvanlayacağım bunu. Azerbaycan Prezidenti ne için davet olunmayıp bu suala cevap verdi, ama Gambiya devleti bize ne verebilir sualıyla Səyyaf müracaat edin. Yakin ki son zamanlar resmi medyada, xüsusilə Azerbaycan ve Gambiya Gambiya'dan nümayəndə heyəti gəlmişdi və görüşlər keçirildi.
Valla, Mavritaniya dövləti Azərbaycana nə verə bilərsə, yəqin Gambiya'da onu verə bilər. Çünki Mavritaniyanda, səhv etməyəmsə, bir yüksək rütbəli rəsmisi Azərbaycana səfər etmişdi. Yəni, xoş gəliblər, səfa gətiriblər, amma Azərbaycan əlbəttə ki, vacibdir böyük dövlətlərin bizim problemlərə münasibətlər və daha çox vacib olardı ki, Azərbaycan dövlət başçısı həqiqətən Amerikaya dəvət olunardı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli zərurəti yüksək tribunalardan səslənərdi.
Və sizə də bu sualı sormaq lazımdır ki, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan diplomatiyasının növbəti addımları nə olmalıdır bu halda? Yəni
bu Vaşington sammitindən də gördük ki, Azərbaycan Amerika tərəfindən oyundan kənar vəziyyətdə salınıb. Türkiyə aktiv rol oynadı. Türkiyə gördüyümüz kimi müşavirini Yerevandan sonra Erdoğan müşavirini Bakıya göndərdi. İndi Azərbaycandan tələb olunur ki, əgər Azərbaycan Amerika tərəfindən belə oyundan kənar vəziyyətə salınıbsa, bu reallıqdır artıq. Biz anti-Amerika ritorikasını artırmaq əvəzinə, təəssüf ki, bu da var artıq bizdə, televiziya kanallarını izləsək, bunun sübutunu görərik. Daha çox artıq Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq etməyə çalışmalıyıq bu istiqamətdə. Azərbaycan Amerika ilə birbaşa çıxışı yoxdursa və Amerikanlar bir qədər bizə, demək, üçüncü dövlətlər vasitəsilə baxmağa çalışırlarsa, üçüncü dövlət əgər Türkiyədirsə, biz bu Türkiyənin imkanlarından cəmbol istifadə etməliyik. Yəni, nə demək istəyirəm? Fikir verin, Erdoğan, yəni Azərbaycan dövlət başçısı Vaşinqtona dəvət olunmamışdı, amma Ankara çox çalışdı, hətta rəsmi Vaşinqtona da çatdırdı ki, İlham Əliyevi dəvət etsinlər. Düzdür, alınmadı bu. Yəni, amma Türkiyə bu səylərini, bu istiqamətdəki səylərini davam etdirir. Yəni, Ermənistanla bağlı təmaslarını da artıq Ankara daimi olaraq o təmaslar haqqında məlumatları Azərbaycana çatdırır. Deməli, Azərbaycan da öz istəklərini Türkiyə üzərindən Amerikaya çatdıra bilər. Yəni, fəal diplomatiya üçün imkanlar hələ də qalır. Amma yenə də təkrar edirəm, bütün Sinan Oğan da onu söylədi, yəni bütün işlər özümüzdən asılıdır. Əgər deyirsə ki, Azərbaycan əsgəri bir variantda diqqətə çəkməlidir. Həqiqətən Azərbaycan iqtisadiyyatı güclənməlidir, korrupsiyadan uzaq olmalıdır, güclü ordumuz olmalıdır ki, Ermənistan biz nə hesablasın. Yoxsa yaxşı daydaylar olsa belə, Amerikadan, Rusiyadan biz nəsə gözləsək belə heç bir nəticə əldə etməyəcək. Rusiyaya böyük gözləntilər var idi. Rusiya vasitəçilik edəcəkdi güyə. Dövlət başçılarını bir neçə dəfə görüşdürdülər. Hətta bir neçə ildən sonra bir memorandum da imzalandı. Hanın nəticəsi? Yoxdur. Çünki Rusiyanın marağı yoxdur Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etsə, Ermənistan onun əlindən çıxacaq. Qərbə doğru inteqrasiya, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərini nizamlanacaq. Rusiya da bunu anlayaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməyə tələsmir. Ona görə Rusiyaya da bel bağlamaq düzgündür. Biz öz siyasətimizi yürütməliyik, daxildə islahatları sürətlənməliyik, nizam-intizam yaratmalıyıq ki, düşmən dövlət bizim torpaqları işğal edən dövlət bizimlə hesablaşsın.